Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 22-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbdan Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirmoqchi bo'lgan shaxs Qirg'iz hukumatidan boshpana so'radi.
Men hech qanday qishinis deganim yo'qman, men просто сфабрикован.
14 qotillikda gumonlangan banda GTA O'zbekiston Islomiy harakatining Rossiyadagi bo'limi ekani iddao qilinmoqda. Prezident Barak Obama juma kuni AQShda noqonuniy yashab kelgan millionlab muhojirlarning mamlakatda qolishiga ruxsat beruvchi qonuniy o'zgarishlarni e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Haqim bor bizga o'zimizning nomi. Lekin u birorta xalqni tinglamaydigan bu yordamamizmi? Ular kursiyadasi, tamam.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda AQSh harbiy hozirligini kengaytirishga oid maxfiy yo'riqnomani imzolagan. Bu haqdagi xabarni New York Times e'lon qildi. Ayni yo'riqnomada lozim ko'rilgan taqdirda Afg'onistondagi amerikalik harbiy xizmatchilarga jangari guruhlar, jumladan Taliban guruhlariga qarshi amaliyotlarda qatnashish vakolati berilishi ko'zda tutilmoqda. Avvalroq prezident Obama Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya shu yil oxiriga qadar o'z missiyasini tugatishini e'lon qilgan edi. Rejaga muvofiq kelasi yilni boshidan 9800 amerikalik harbiy xizmatchi shuningdek NATOga a'zo mamlakatlardan 3000 nafar harbiyni Afg'onistonda qoldirish ko'zda tutilgandi. Afg'onistonda qoladigan xorijlik harbiylar asosan mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanishlari aytilgan edi. 2016 yilga borib esa xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonda butun tark etishlari bildirilgan edi. Associated Press agentligiga ko'ra amerikalik rasmiylar anonim tarzda New York Times gazetasida e'lon etilgan xabarni tasdiqlaganlar. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Turkiya rahbariyatini Islomiy davlat radikal guruhlarga qarshi kurashda faolroq bo'lishga undash maqsadida Ankaraga safar qilmoqda. Janob Biden Ankarada Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu bilan muzokaralar o'tkazdi. Bugun kechga yaqin u Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Turkiya Suriyani parvozlar taqiqlangan hudud deb e'lon qilinishiga erishmoqchi, lekin Washington bu taklifni yoqlamay keladi. O'tgan oy AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Turkiyadagi rasmiylarni Suriyadagi fuqarolar urushining boshlanish pallasida Turkiya xorijiy jihochilarning Suriyaga o'tishiga izin bergani holda Islomiy davlatning o'zishiga ixtiyorsiz hissa qo'shgani va buni Erdo'g'on ham o'zaro suhbatlarda tan olganini ta'kidlagan edi. Janob Baydenning ushbu bayonoti Ankara rahbariyatini o'ta ranjitgan edi ham. Keyinchalik AQSh vitse-prezidenti o'z aytgan gapi uchun uzr so'ragandi. G'arb hukumatlari va AQSh NATO bo'yicha ittifoqchi hisoblangan Turkiyani Islomiy davlatga qarshi kurashda sust harakat qilayotganlikda ayblab keladi. O'tgan oy Turkiya g'arbning bosim ostida kurd jangarlarining o'z hududi orqali Suriyaning Kobani shahri tomon o'tishlariga ruxsat bergan edi. Shuningdek, Turkiya Suriyadan qochgan 1,600,000 qochqinga ham boshpana bergan. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat immigratsiya qonunchiligini isloq qilish rejasini himoya qilib chiqdi. Sal avval Obama bu oradagi qonunni imzolagan edi. Respublikachilar esa Obamani o'z boshimchalikda ayblashmoqda. Prezident Obama e'lon qilgan o'zgarishlar farzandlar AQShda tug'ilgan hamda balog'at yoshiga yetmagan paytda AQShga kelib qolgan muhojirlarga 3 yilgacha ishlashga ruxsat berishni ko'zda tutadi. Bu haqdagi tafsilotlar qolaversa Amerikada yashovchi o'zbekistonliklarning firmulo hozalari dastur davomida. O'zbekistondagi voqealarni yoritib boruvchi UzNewsnet mustaqil nashri kelasi yil boshidan o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Bu haqda mustaqil nashr xodimlari Ozodlikka ma'lum qildi. Shu oy boshlarida nashr kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgan edi. 10-noyabr kuni nashrning kiberhujum vositasida qo'lga kiritilgani da'vo qilingan moliyaviy hisobotlari, grant beruvchilari va muharrir yozishmalari internetga sizdirilgan edi. Nashr muharriri Galima Buxorboyeva bu galgi kiberhujum muxbirlar hayotiga bevosita tahdid solgani bois nashrni yopishga majbur qolganliklarini bildirgan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim boshqa xabarlar. Toshkentda 21 noyabr kuni zilzila ro'y berdi. Yerosti silkinishi kuchi O'zbekiston poytaxtida 2.5 balni tashkil etgan. Talafot va qurbonlar yo'q. Zilzila epimarkazi poytaxt Toshkentdan 530 km janubda Afg'onistonning Hindukush tog'larida qayd etilgani aytilmoqda. Yer silkinishi u yerda 5.5 balni tashkil etgan. Umuman so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo mintaqasida yer silkinishlari ko'p kuzatilayotganiga e'tibor qaratishmoqda mutaxassislar. O'zbekistonlik xonanda Aziza Nizomova Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan Turk Videniya, ya'ni Eurovideniya qo'shiq tanlovining turkcha variantida qo'shiq tanlovida 7-chi o'rinni oldi. Setora guruhi solisti bo'lgan Aziza tanlovda Dunyo bo'lsin omon bo'sh qo'shig'i bilan qatnashdi. Turkiy tilli mamlakatlardan qo'shiqchilar qatnashuvchi tanlovda bu yil Qozog'istonlik Janar Dugalova ushbu tanlovni g'olibi deb topildi. O'tgan yilgi Turk Videniya qo'shiq tanlovida o'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar O'zbekistonni tanlovda tamsil etgan edi. Turkiyaning Eski shaharida bo'lib o'tgan tanlovda Nilufar Usmonova 11-chi o'rinni egallagan edi. Va so'nggi xabarimiz Italiyadan. Italiyaning Venetsiya shahri ma'muriyati mahalliy aholi shikoyatlari asosida odamlarning ko'chada g'ildirakli chemodonlarni sudrab yurishini taqiqlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Venetsiyaliklar g'ildirakli chemodonlar shovqinidan kechalari uxlay olmayotganliklari haqida shahar hokimiyatiga arz qilgan edilar. Hozir shahar ma'muriyati sayyohlarga Venetsiyaga shovqin chiqarmaydigan chemodonlarda kelishni tavsiya etuvchi tartib qoidani joriy etmoqchi. Har yili Venetsiyaga 27 million sayyoh keladi. Sayyohlar Venetsiyaning g'adir-budur yo'llarida g'ildirak chemodonlarni sudrab aholi tinchini buzmoqda. Agar yangi tartib kuchga kiradigan bo'lsa, tartibni buzgan, ya'ni g'ildirakli chemodonlarda Venetsiya ko'chalarida yurgan sayyohlarga 500 yevro miqdorida jarima solinishi mumkin.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirib, mustaqil davlat tashkil etish g'oyasini ilgari surayotgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati lideri Omonboy Sagidullayev o'zini O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Bishkekdan o'g'irlashga harakat qilayotganini iddao qilib, Qirg'iziston hukumatidan himoya so'radi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi iltimosi bilan Sagidullayev bilan uchrashib, uning murojaati yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Nukus tumanining sobiq hokimi 47 yashar Omonboy Sagidullayev Qirg'iziston hukumatiga himoya so'rab murojaat qilishga uning oila a'zolari bilan shubhali odamlar qiziqa boshlagani sabab bo'lganini aytdi. Sagidullayevga ko'ra, oktyabr oyida uning farzandi o'qiydigan Bishkekdagi maktablardan biriga noma'lum shubhali shaxslar kelib, oila a'zolari va yashash manzili haqida surishtiruv ishlarini olib borgan.
22 oktyabr kuni Bishkekdagi 67 maktabga bir odam Силовый структура заман деп келип, биздин адреслерибизди балдарыбыз каякта экенин сураган. Кийинен 27-чи күнү 3 адам КГБдан биз деп колуна кагаз алып келген. 16 октябрдан бери эч жака чыкпастан жасырынып отурмуз. Балдарыбыз мектепке барып отурган жок. Бул боюнча биз УБК болгон Бишкектеги вакытыны берсек, алар бизге ишенген жок. Мен кала берем, мен эркек адамман. Хотя бы менин балдарымды бир безопасный зонага чыгаруу керек болуп турду.
Омонбай Сагудуллаев 2012 жылда Өзбекстандан Кыргызстанга башпана издеп качып келген. Расмий Ташкент Омонбай Сагудуллаевни 2011 жылдан бери Өзбекстан Жинаят кодексинин 167-чи моддасы, үзлаштырыш яки растрата жолу менен талон-тароч кылыш, 205-чи моддасы, хакимият яки мансап вакалатыны суистемал qilish va 209-chi moddasi mansab soxtakorligi bo'yicha ayblab kelmoqda va uni xalqaro qidiruvga bergan. Ammo Sagidullayevning o'zi bu ayblovlarni uydirma deb hisoblashini hamda rasmiy Toshkent uni Qoraqalpog'iston mustaqilligi yuzasidan referendum o'tkazishni talab qilgani uchun ta'qib qilayotganini aytib keladi. Sagidullayevning aytishicha uning yaqin qarindoshlari ham O'zbekiston hukumatı tomonidan ta'qib qilinmoqda.
Mening Үлкен ағам Сагидуллаев Бахыт, інім Сагидуллаев Жұмабай прокуратураның, ФСБ-ның, МВД-ның түнгі сағат 11-ден бастап, азаңғы сағат 4-ке дейін допросларына шыдамай urup soğurup zatlarından kaçıp bez dokument Kırgızstan'a kel через Kazakhstan. Özbekistan'da Sagidullayev familiyasında erkek adam kalgan jok. Men eşkandayam kişene istegenim jok pa. Magan prosto sfabrikovan.
Dedi Sagidullayev. Kırgızistanlık hukuk faolları ham Kırgızistan hükümetini ve halkaro tashkilotlarını Omonboy Sagidullayev ve onun ailesi o'g'irlab ketilishini oldini olishga chaqirmoqda. Bundan avval 2005 yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'sh va Bishkekdan boshpana topgan o'zbekistonlik bir qator faollar va muxolifat a'zolari o'g'irlab ketilgan hamda matbuotda ular O'zbekiston sudi tomonidan uzoq muddatlarga sudlangani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekistondan Qirg'izistonga boshpana izlab kelgan shaxsning yo'qolishi holati so'nggi marta o'tgan yili sodir bo'lgan edi. 2013 yilning 18-fevralida 2009 yildan beri Bishkekda qochqin maqomida yashab kelayotgan o'zbekistonlik Shuhrat Musin bedarak ketgan. Oradan 2 oy o'tgach esa Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shuhrat Musin Andijonda sudlanib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida xabar tarqatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, Banda GTA deb ataluvchi guruh Moskva chekkasida O'zbekiston islomiy harakati uchun killerlarni tayyorlash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Moskvada kamida 14 ta qotillikda gumonlangan Banda GTA guruhining qo'lga olingan a'zolari Markaziy Osiyodagi rejimlarga qarshi kurashish uchun mashg'ulot o'taganliklari, Moskva chekkasidagi qotilliklarni esa ana shu mashg'ulot doirasida amalga oshirganliklarini aytganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Rossiyalik tergovchilar Moskvada so'nggi oylarda sodir etilgan kamida 14 ta qotillikka mas'ul deb ko'rilayotgan Banda GTA guruhining O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligini o'rganmoqda. Rossiyada chiqadigan Izvestiya gazetasining mahalliy huquq tartibot organlariga tayanib xabar berishchi, guruhning qo'lga olingan ayrim a'zolari Markaziy Osiyodagi rejimlarga qarshi kurashish uchun Moskva chekkasida odamlarni o'ldirish mashg'ulotlarida qatnashganliklariga iqror bo'lganlar. Qo'lga olinganlarning ayrimlari Moskva chekkasidagi qotilliklarni mashg'ulot doirasida amalga oshirganliklarini aytganlar. Ularni so'zlariga ko'ra, Banda GTA Markaziy Osiyodan kelganlarni o'z vatanlaridagi rejimlarga qarshi kurashga tayyorlagan. Maxsus instruktorlar ularni qurol bilan ishlashga o'rgatgan. Killerlar oxir-oqibat Markaziy Osiyoga yuborilishi kerak bo'lgan demoqda rossiyalik tergovchilar. O'zbekiston islomiy harakati Yevropa, Osiyo, AQSh va Rossiyada taqiqlangan terror guruhi hisoblanadi. 90-yillar o'rtalarida paydo bo'lgan bu guruh Markaziy Osiyodagi dunyoviy rejimlarni ag'darib, islomiy xalifat o'rnatishni maqsad qilgan. Moskvadagi yordam maslahat huquqiy markazi direktori Bahrom Hamroyev Banda GTA Markaziy Osiyo rejimlariga qarshi kurashish uchun O'zbekiston islomiy harakatiga killerlar tayyorlagani haqidagi Rossiya matbuoti xabarlari haqiqatdan ancha iroq bo'lishini aytadi.
Qanaqa tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi mumkin? O'zbekiston hukumatiga qarshi Rossiyaga tayyorgarlik ko'rish yoki ularga qarshi harakatlar olib borishga imkon yo'qmi? Bu o'ylab kim nima maqsad bu o'ylab topilgan, nima maqsadda bu bunaqa axborot berilyapti, umuman tushunish ancha qiyin.
O'zi Banda GTA bu nima bu? Qachon paydo bo'lgan bu?
Birinchi avvalambor yo'l transportlarini, haydovchilarini tutib ular o'ldirishgan degan axborotlar bor edi. O'shanda men aytgandim, buni bir yo bir mehnat muhojirlariga yoki musulmonlarga baribir oxiri oqibati musulmonlarga olib borib to'nkarishini degan fikrni men aytganman Rossiya matbuotlariga. Bu ikkita yo beshta o'zbek kelib bu yerga yig'ilib O'zbekiston hukumatiga qarshi ish olib boradigan holat berdi yo'q.
Rossiyaliklar orasida banda GTA degan nom chiqargan asosan markaziy osiyoliklardan iborat guruh shu yilni bahor oylarida paydo bo'lgani aytiladi. Mazkur guruhga qirg'iz fuqarosi rahbarlik qilgan.
Banda GTA o'sha yo'l transport haydovchilarini bir Moskvadan Moskva yo'llarida o'sha katta shosselarda obozlarga chiqib ketadigan yo'llarda tutib bir necha marta o'ldirgan edi, odamlar o'ldirilgan edi. Haydovchilar, avtotransport haydovchilari o'ldirilgan. Odamlarning pulini hech narsasini olmasin ustida chiqarib o'ldirib tashlab ketarmish. Juda topilmas edi ular.
Izvestiya gazetasiga ko'ra, hozir Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmanistondagi hamkasblaridan Moskva chekkasida qo'lga olingan shaxslar haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qilmoqda. So'nggi vaqtlarda Rossiyada O'zbekiston yoki Turkiston islomiy harakatiga aloqador deb ko'rilayotgan kishilarning qo'lga olinish hollari ko'paygan. Bir qator hollarda taqiqlangan tashkilotlarga aloqador deb qidirilgan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik va tojikistonliklar Rossiya hududida panoh topganliklari ma'lum bo'lmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozod mikrofonga bugun qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar asosan O'zbekistonda mana so'nggi paytlarda narx-navoning oshib borayotgani, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarini qimmatlab borayotgani haqida gapirdi. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor ham Kosonda bo'layotgan va bugungi vaziyatni shunday aytib berdi.
Qashqadaryo viloyati Koson shahridan Baxtiyor. Bu hozir suvda sistemasi bo'yicha bir ajoyib ishlar bo'lib boryapti. Xuddi bir nazorat yo'q deydi yoki bir hammasiga prezidentni o'zi nazorat qilib turadiganday yoki boshqa odam nazorat qilganday. Mana bir hafta bo'ldi un masalasi 50 kilolik qarshi don unlari 76 mingga chiqib ketdi. 76 mingga nazorat qiladigan odam o'zi yo'q bo'lsa kerak. Ilgari 50 ga bo'ldi, shu 50 kilolik un 50 mingga chiqdi. 50-53 bo'ldi. Bir hafta ichida 76 ming. Hafta sezoni boshlanganda Koson shahrini dehqon bozoridan bir o'tadigan yo'l bordi, yo'l. Nari borsa bir 500 metr. Uch qator yo'l bor, lekin birranta insonni o'tgani qo'ymadi. Hayvon nazorat qilsa bo'lar ekan, sen nazorat qilsa bo'lar ekan mana. Yo'l taxtaga masalan nazorat qildi. Ana endi unga nima uchun nazorat qilinmaydi? Shakar, choy mahsulotlari qalqishim bir qanday lavozim bo'lsa kerak. 76 ming oz pul emasda. Tibet qarangiz, hech og'ir masala. Ertaga bizda avlodlar nima qilishi mumkin bo'lmasa, mana boshqa mamlakatlarda avlodlar o'ylar ekan. Ayoqchilarda bir yerda benzin yo'q. Ko'chaga shunday chiqib bakalashib otasini zavodi bormi yo onasini zavodi bormi qayerda topar bular hayronman ekan. Bu masalalar bo'yicha bir qanday prezidentni qulog'iga yetib borsa, bu bizni shaharlarda bir nazorat qilsa, soliq idoralari bor, ichki ishlar bor. O'zim ona shakar bir qanchadir mahal avvallari shakar kutilmaganda 5000 ga o'zlari chiqarishdi. Hali 7 kundan keyin qaraysiz, ancha pasaytdi, demak uni o'zlari qilgan ekan. Ajabmi emas, bu unda ham shunday qilgan bo'lar bular. Bir mehnat qilsang yashash haqqi bor, hali ota bo'larim aytgan. Nasib bo'lsa, tut pishig'i bo'lsa, o'lmasa tut pishig'i yasak, yaqin o'lmaymiz degan ekan. Agar hozir dehqonda hech narsa yo'q deb hammasini tamoddirni sotib bo'ldi. Qarzqovni sotib bo'ldi. Shuni qachon keladi bular? Shuni kutib yashash kerak. Dehqon odamzot yeydigan o'zi uni bir oyda ham bir xilda bir kerak bo'lsa yeyolmaydi aka. Ayvon 100 ta odamni oladigan bo'lsa aka, buni ichida hozir 80 odam ishlamas dalalar bo'ldi, yetildi. 20 odam ishlasa 20 odam 80 odam deb boqilmaydi-ku. Saylov bo'layotgan qarang, 7 ta 25 deydi saylov aka. U deputatda saylangan birodar haqqi nima uchun himoya qiladi? O'zini qo'ydimi? Yo'q, o'tirgan kursisi nima? Kim saylanayotganini saylaymiz masalan. Men ham saylashga haqim bor bir şey o'zimning nomim. Lekin u birranta xalqni tinglamaydi ham u yordamamizni. Ular kursi egasi, tamam. O'zini qo'yish kerak, kursini egallash kerak, vassalom. Boshqa gap yo'q ularga.
Dedi Kosonlik Baxtiyor. Ayni paytda Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan pensioner Muyassar opaning aytishicha narx-navoning qimmatlashishi eng avvalo shu pensionerlarga, pensionerlarning yashash tarziga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Hamma yo'q qimmat bo'lib ketdi. Juda yomon. Go'shtlar 35-40 gacha bordi. Bu nima degan gap? Sog'zilar ham shunaqa. Bir yarim kilo kartoshka ne ekmaysizmi? Kartoshka ham 2000, piyoz ham shunaqa. Og'ir bo'ldi hayot.
Pensiya ish ko'payyaptimi axir qimmat bo'lganiga yarasha?
Undan ko'ra ko'paymay qolsin bu pensiya. Bordan 100%, 200% oshiradi. Gapiradi 10% o'bi bo'ladi. Bekorchi gap. Bozorda hech kim hech qanaqa nima qilmaydi. Absolyutno.
Endi boquvchisi yo'q, qarovchisi yo'q. Pensionerlar qanday yashayapti? Pensiya yetyaptimi bo'lsa?
Qanaqa qilib yetadi endi o'zingiz o'ylang. Nimada shu olib turgan 200 000 oladi. Agar nima bo'lmasa haligi birov qaramog'ida toqqa yopishlar nima biror narsa berib turmasa qanaqa qiladi? Platalar oshib ketsa, gazlar oshib ketsa, hamma suv oshsa, unga bersinmi, nima qilsinmi? Endi biz bir Allohdan tirikchiligini qilyapti deb shukur qanday qilsam. Allohim o'zi rahmini kechsin. Mana hozir 10 gradus issiq. Endi dushanbadan sovuq bo'ladi degan 12 gradusgacha sovuq bo'ladi degan ismni soldik hozir. Biz ham yo'q Xudoga shukur, Allohga behisob shukur nimamiz bor, gazimiz. Sizlarda ham mana eshitaman, svetlar o'chadi. Sizlarda ham haftada bir marta обязательно o'chadi 2 soatga, 2 yarim soatga o'chadi.
Deydi Toshkentlik Muyassar opa. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Eshitirishimiz davom etadi. Okean ortidagi o'zbekistonliklar hamda o'zbekistonlik muhojirlar shu kecha kunduzda xursand bo'lmoqda. Ular AQSh prezidenti Barak Obamaning bu haqdagi qarorini olqishlamoqda. Gap shundaki, prezident Barak Obama juma kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida noqonuniy yashab kelgan millionlab muhojirlarning mamlakatda qolishiga ruxsat beruvchi qonuniy o'zgarishlarni e'lon qildi. Prezident Obama e'lon qilgan o'zgarishlar farzandlari AQShda tug'ilgan hamda balog'at yoshiga yetmagan paytda AQShga kelgan muhojirlarga 3 yilgacha ishlashga ruxsat berishni ko'zda tutadi. Respublikachilar Obamani o'zboshimchalikda ayblashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh prezidenti Barak Obama Las-Vegas shahrida juma kuni qilgan chiqishida immigratsiya qonunchiligining isloq qilinishi haqida gapira turib, bu Amerikaning uzoq yillik yaxshi an'analari bilan bog'liqligini ta'kidladi.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character.
Janob Obama o'z chiqishida noqonuniy muhojirlarni yoppasiga afv etish adolatsizlik bo'lishi, ularni yoppasiga mamlakatdan haydab yuborish ham imkonsiz va amerikaliklarning zihniyatiga to'g'ri kelmasligini qayd etdi.
If you meet the criteria, you can come out of the shadows and get right with the law. If you're a criminal, you'll be deported.
Qonun talablari doirasida panadan chiqib, qonun asosida yashashingiz mumkin. Jinoyatchi bo'lsangiz, mamlakatdan badarg'a qilinasiz, dedi Obama. Sal avval prezident Obama AQShda noqonuniy yashab kelgan millionlab muhojirlarga ishlash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilish imkonini beruvchi qonuniy o'zgarishlarni imzolagan edi. Mazkur o'zgarishlarga muvofiq AQShda tug'ilgan bolalarning hujjatsiz ota-onalari hamda balog'at yoshiga yetmagan paytda AQShga kelib qolgan noqonuniy muhojirlar 3 yilgacha ishlash uchun ruxsatnoma olishlari va bu muddat kelajakda uzaytirilishi mumkin. Avvalgi qonunchilikka muvofiq 30 yoshgacha bo'lganlar va AQShga 2007 yilgacha kelib qolganlar ishlash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat etishlari mumkin edi. Prezident Obama yosh cheklovini olib tashladi va qizil chiziqni 2010 yil qilib belgiladi. Avvalgi qonunchilikka muvofiq 1,200,000 muhojir ishlash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, joriy o'zgarishlar AQShdagi 5 milliondan ortiq noqonuniy muhojir taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozir AQShda 11 milliondan ortiq noqonuniy muhojir bor. Ulardan 59% meksikaliklar, qolganlari Salvador, Gvatemala, Gonduras, Filippin va boshqa mamlakatlardan AQShga noqonuniy kelib qolgan muhojirlardir. Bu AQShda 1980 yildan buyon immigratsiya qonunchiligidagi eng yirik o'zgarishdir. Respublikachilar esa Obamani o'z boshimchalikda ayblab, uning qarori noqonuniy muhojirlarni amnistiya qilish bilan baravar deya tanqid qilishmoqda. AQSh Kongressining vakillar palatasi spikeri Jon Boehner Obamani parlament bilan bemaslahat ish tutganlikda aybladi. U Kongress bilan maslahatlashmasdan go'yo qirol yoki imperatorday o'zini tutib mamlakat migratsiya siyosatiga o'z boshimcha o'zgarishlarni kiritayapti deya ta'kidladi janob Boehner. AQShdagi 5 milliondan ortiq noqonuniy muhojir hayotiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan immigratsiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni Amerika yashovchi o'zbekistonlik muhojirlar olqishlashmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama qabul qilgan yangi immigratsiya qonunchiligi Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Men bu haqda Nyu-Yorkdagi vatandosh tashkiloti rahbari Farhod Sultonga bog'landim.
O'zbeklar orasida bu gap juda ham anaqa keng yoyilgan emas. Yangi xabar, u buni nima deydi, birinchi saylovga qatnashda ham va ikkinchi saylovga qatnashda ham Obama bu haqida va'da bergan edi. Bu nima xabaringiz bor? Oxirgi parlament saylovlarida ham, yuqori palatada ham va quyi palatada ham respublikachilar qo'lga kiritdi. Bu Obama uchun Afg'oniston va Iroq urushlarida bo'lsin, tashqi va ichki sog'liq bilan bo'lgan Obama Care deydi. U bilan bo'lsin va immigratsiya masalasi bo'yicha bo'lsin, eng oldi to'g'anoq bo'lgan narsa o'sha respublikachilarni yuqori ovoz bilan parlamentni egallagani. Endi hozir menimcha bundan keyin juda ham katta janjal ketishi kerak. Hozir kuzatib turgan bo'lsangiz, bu narsaga qarshi chiqadi va nihoyat Obamani sudga berishga ham muvaffaq bo'ldi respublikachilar. Qanchalik bu oldiga qarab ketadi? Menimcha Amerikada ovozga qo'yganda 48% odamlar bu narsani oldiga qarab ketishiga umid bog'lagan. Executive order deydi. Men nima deydi? Farmoyish deydi o'zbekchada.
Farhod aka, mana shu qonunchilik qanchalik o'zbekistonlikka ta'sir qilishi mumkin? Qancha ko'p endi u yerda illegal o'zbekistonliklar Amerikada hozir? Qanchalik ko'paygan?
O'zbekistonlik biz endi o'zimizni kuzatuvimizga qarab qo'limizda hech qanaqa bir ma'lumot yo'q, rasmiy ma'lumot. Lekin ko'p suzgan bo'lib kelgan o'zbekistonliklar uchun menimcha juda ham foydasi bor. Nyu-York shtatida yashayotgan ko'p o'zbekistonliklar asosan green karta bilan kelib bu yerda qolib ketgan. Men eshitaman, juda ham boshqa shtatlarda juda ham ko'p o'zbekistonliklar kelib student viza bilan kelgan yoki bo'lmasam kelib boshpana so'rab boshpanasi o'xshamagan, o'tmagan shu yo'llar bilan qolib ketganlar bor. O'shalarga menimcha umid baxsh etadi deb o'ylayman. Juda ham ko'p odam xursand boshlang'ich nuqtasida.
Ayni paytda bu noqonuniy muhojirlikni bir rag'batlantirishda gap emasmi? Ya'ni mana voy O'zbekiston nima Amerikaga borsam shunaqa imkon bor ekan, qolib qolsa bo'lar ekan degan bir nimani noqonuniy muhojirlikni rag'batlantirmaydimi sizningcha?
O'sha mana shu masalada ikkita aniq tiniq pozitsiya bor, ya'ni mavqe bor. Birinchisi o'sha respublikachilarniki, agar biz bularga ishlashga ruxsatnoma bersak, keyinchalik green karta beradigan bo'lsak, hozir pastda juda ham uzun chegara bor, chegaradan hamma kirib kelaveradi. Odamlarni rag'batlantirsak, nima deydi, immigratsiya influx bor deydi, immigratsiya oqib keladi bu tarafga qarab deydi. Lekin bu agar Obamani nutqini eshitgan bo'lsangiz, bularga vaqtinchalik ishlashga ruxsatnoma beradi. Mana work authorization deydi, EAD deydi, employment authorization. O'sha ishlashga ruxsatnoma bergan muddatda ular tekshiriladi. Jinoyatchilar bo'lgan, Amerika qonunlarini qo'pol ravishda buzgan va nima deb bir qancha talablarga javob bermagan odamlarga keyinchalik baribir u ishlashga ruxsatnomadan keyingi bosqichda ularga green karta, vaqtinchalik green karta beriladi. O'sha green karta berilmaydi. Menimcha ham yaxshi, chunki bu Obamani agar nutqini eshitgan bo'lsangiz, bu yerga kelib farzandi Amerika fuqarosi bo'lgan, qattiq ishlayotgan va taksini to'lashni xohlagan, Amerikada yaxshi hayot yashashga umid baxsh etgan, bir necha yildan beri qolib ketgan odamlarga nega biz ruxsat bermasligimiz kerak yashashga deydi.
So'nggi yillarda AQShga O'zbekistondan keluvchilar soni ham ko'paydi. Ularning ko'pchiligi AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyalarini yutib kelishmoqda. Ayrimlar viza bilan kelib AQShda qolib qolishadi. Har yili AQShdan 500,000 yaqin noqonuniy muhojir kelgan yurtlarga badarg'a qilinadi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlari programdan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Barak Obama Afg'onistonda AQSh harbiy hozirligini kengaytirishga oid maxfiy yo'riqnomani imzoladi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiya rahbariyatini islomiy davlat radikal guruhlariga qarshi kurashda faolroq bo'lishga undash maqsadida Anqaraga safar qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat immigratsiya qonunchiligini isloh qilish rejasini himoya qilib chiqdi. Sal avval Obama boradagi qonunni imzolagan edi. O'zbekistondagi voqealarni yoritib boruvchi UzNews Net mustaqil nashri kelasi yil boshidan o'z faoliyatini qayta boshlaydi. Toshkentda 21-noyabr kuni zilzila ro'y berdi. Yer osti silkinishi kuchi bo'lgan O'zbekiston poytaxtida 2.5 ballni tashkil etdi. O'zbekistonlik xonanda Aziza Nizomova Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan Turkvideniya qo'shiq tanlovida 7-chi o'rinni oldi. Italiyaning Venetsiya shahri ma'muriyati mahalliy aholi shikoyatlari asosida odamlarning ko'chada g'ildirakli chamadonlarni sudrab yurishini taqiqlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Ozodlik to'lqinlarida surmatinglovchi eshittirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum xorij davlatlar josuslik xizmatlari mamlakat poytaxtida uyushtirilgan so'nggi xudkush hujumlarda qo'li borligini iddao qilgan, u yaqin kelajakda Afg'oniston bo'ylab toliblar qarorgohlarini yo'q qilish uchun muayyan rejalari borligini ham aytgan. Ma'lumki, o'tgan hafta davomida Kobul shahrida kamida 4 marta mudhish hamlalar bo'lib o'tgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
O'tgan hafta davomida poytaxt Kobulda kamida 4 xudkush hujum uyushtirilgan edi. Hujumlarda asosan xalqaro harbiy kuchlar qarorgohlari, Kobul shahri xavfsizlik idoralari va Milliy Majlis a'zolaridan biri nishonga olingan edi. Kobul shahri politsiyasi boshqarmasi boshlig'i idorasida sodir etilgan xudkush hujumda uning yordamchisi halok etilgandi. Kobul aholisining mamlakat Milliy Majlisidagi vakili xonim Shukriya Boraksay nishonga olingan boshqa bir xudkush hujumda Shukriya xonim yaralanib, kamida 3 kishi tinch aholi nobud etildi. Shuningdek, Kobul sharqida chet ellik harbiylar qarorgohlariga qarshi uyushtirilgan hamlada 2 afg'on qo'riqchi qatl etilgan edi. Va eng so'nggi hujum yana Kobul sharqida joylashgan chet ellik harbiylarning boshqa bir qarorgohida yuz berdi. Kobul politsiyasi so'zlovchisi so'nggi hujumda xalqaro harbiy kuchlar qarorgohlariga amalga oshirilgan hamlada afg'on kuchlari va xalqaro harbiylarga zarar yetmaganini bildirib, ro'y bergan otishmada 4 hujumchi qatl etilganini tilga oldi.
به حوالی ساعت 9 شب گذشته چهار تن از حمله کنندگان انتحاری با استفاده از
اوتکن 13 یل داوامیده پایتخت کابل ده جاری بر هفته ایچیده عملگه آشیرلگن هجوملرنی مثل کورلمگن ایتیلدی مذکور حملالر مسئولیتنی طالبان تامانی اوز بوینیگه آلگن خوش سونگی کنلرده پایتخت کابل ده عملگه آشیرلگن هجوملر قنده مقصدلر اوچون صادر ایتیلدی و بو حملالر ارتده قنده کچلر و تامانلرنین قول بار بولیشه ممکن. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum muxbirlar bilan muloqotda so'nggi kunlarda amalga oshiriladigan xudkush hamlalarda xorij davlatlari razvedka xizmatlarining qo'li borligini ta'kidlab, ushbu hujumlar Afg'onistonning saylovlar natijasida tashkil etilgan yangi hukumatga bosim o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotganini tilga oldi.
Tamam bir gap istihbarat deyad. Bir gap istihbarat mikuna. Bir gap jabana mikuna, qo'y havoyna mikuna, qo'y
Ayni holda general Do'stum Afg'oniston hukumatini mamlakat bo'ylab jangara toliblar qarorgohlarini nobud etish uchun muayyan harbiy rejalari borligi borasida ham xabar berdi.
Mun barmo yak kam zamon bekor ast. Yak dafa ma kabinet xuda bisozim.
Poytaxt Kobulda sodir etilgan so'nggi hamlalar ko'proq tinch aholi tashvishiga sabab bo'lgan. Odamlar majbur bo'lmaganda kamroq uylardan tashqariga chiqadilar. Shahar ko'chalarida harbiy mashinalar hamda politsiyachilar soni oshgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, men navbatni ozod javobga beraman. Undan so'ng esa Chodir xayolini tinglaysiz. Chodir xayol arxividan Komiljon Otaniyozovning Oshiq bo'lmasam qo'shig'i. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston fuqarolarining chet ellik bilan turmush qurgan taqdirda nikohni rasmiylashtirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Abxaziyada yashayotgan o'zbek yigiti Ozod javobga murojaat qilib, abxaz qiziga uylanmoqchi ekani haqida yozdi.
Men chet ellik qizga uylansam, O'zbekiston zakstan o'tsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar kerak? Men Abxaziyadaman. O'sha yerlik qizga uylanmoqchi edim. Xo'sh, uni O'zbekistonga olib ketmoqchiman. O'zbekistonga borgach, nikohni rasmiylashtirish uchun qanday bosh og'riqlar bor? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi WhatsApp orqali murojaat qilgan yigit. Ayni mazmundagi murojaatlar avval ham bir necha bor bo'lgani uchun ushbu mavzuni o'rganishga qaror qildik. Dastlab O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan chet ellikning O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak. Bunday holatda xorijlik O'zbekistonga ikki xil turdagi viza orqali kirish huquqiga ega. Birinchisi sayyohlik vizasi, ikkinchisi xususiy viza. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekistonga sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik bo'lajak turmush o'rtog'ining uyda yashash huquqiga ega emas. Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik o'zbek qallig'ining uyiga propiska yoki qaytga qo'yilishi ham mumkin emas. Unga ko'ra, xorijlik nikohdan o'tgunga qadar qallig'i yashaydigan hudud yaqinidagi biror mehmonxonada qaytdan o'tishi shart.
Agar turistik viza bilan kelgan bo'lsa, faqat mehmonxonada yashashi kerak. Zakstan o'tishi uchun hujjat topshirib, zakstan o'tguncha xonadonga propiska qilish mumkin emas. Lekin chet eldan kelgan mehmon haqida albatta militsiya bo'limiga kelib ogohlantirib qo'yish ham lozim. Zakxonaga borgach, qaysi rayonning mehmonxonasida turgan bo'lsa, zaks bo'limi o'sha rayon pasport stoliga zapros beradi. Tekshirib ber deb. Pasport stol tekshirib bergandan keyin tekshirildi degan hujjat beradi. Shu hujjat zaksga taqdim qilinadi.
Dedi pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Agar xorijlik fuqaro xususiy viza orqali kelsa, qallig'ining uyda yashashi va propiskaga qo'yilishi mumkin.
Mehmon 3 kun ichida pasport stoliga murojaat qilishi va unga taklifnoma jo'natgan fuqaroning xonadonida vremenni registratsiya qilinadi.
Dedi militsiya xodimi. Xususiy viza xorijlikka O'zbekiston fuqarosi tomonidan taklifnoma jo'natilgan taqdirda beriladi. Shu o'rinda chet ellikka taklifnoma jo'natish tartibiga ham biroz to'xtalsak. Xorijdagi qallig'iga taklifnoma jo'natmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik o'zi yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limi pasport bo'limiga murojaat qiladi.
Pasport stoliga keladi, ariza blankalari bor, o'tirib o'sha anketalarni to'ldiradi. Ishlasa ish joyidan, ishlamasa mahalladan spravka taqdim qiladi. O'zi va o'sha chet el fuqarosining pasport kopiyasi ikkita nusxada bo'lishi kerak. Xorijliklarning pasportdagi ma'lumotlar o'zbek yoki rus tiliga tarjima ham qilinadi. U ham ikkita nusxada bo'ladi. Tarjima orqasida pechatlari bo'ladi. Gospochtaga to'laydi 9-10 ming so'm atrofida. Yana xorijliklarning 5ta rasmi bo'lishi kerak.
Dedi Toshkentdagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan birining xodimi. Amaldagi tartibga ko'ra, hujjatlar pasport bo'limiga topshirilgach, taklifnoma 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddat ichida beriladi. Endi O'zbekiston fuqarosining xorijlik bilan nikohini rasmiylashtirish masalasi. Toshkentdagi FHDIO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish avvalgi ZAGS bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, xorijlik fuqaro O'zbekistonga kelishidan avval o'zi yashayotgan davlatdan bir qancha hujjatlarni olib kelishi lozim.
birinchisi nikohda bo'lmagan degan spravka kerak. Spravkaning legalizatsiyasi bo'lishi kerak. Buni o'z vatanida qildiradi. Keyin spravkani tarjima qildiradi. Rus yoki o'zbek tiliga tarjima qilib, apostil va pechatlarning hammasini ruschaga pervod qilib, pervod qilgan organizatsiya o'zining pechati bilan tasdiqlab beradi. Keyin pasport tarjimasi ham apostil bo'lishi kerak. Ishlasa ish joyidan spravka, sog'ligi to'g'risida spravka, hammasi tarjima qilinib, apostil qildiriladi.
Dedi FHD xodimi. Uning aytishicha, xorijlik fuqaro nikohda turmaganligi to'g'risida ham hujjatni taqdim qilishi lozim.
Agar birinchi nikohi bo'lib ajrashgan bo'lsa yoki o'lgan bo'lsa, shuni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Asosiy hujjat shu nikohda turmagani to'g'risida. Agar chet el fuqarosi nikoh yoshiga yetmagan bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, chet el fuqarosining o'z vatanida ko'p nikohlik taqiqlanmagan va u boshqa nikohda bo'lsa, amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday nikohlarga ruxsat etilmaydi.
Amaldagi tartibga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan xorijlik vaqtincha yashash joyida tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim.
ZAGSga kelishidan avval biror joyda временно registratsiya qilinadi. O'sha asosida bizga ariza berishadi. Hamma hujjatlardan kopiya olamiz, yigit va qiznikidan ham. Qayerda registratsiya bo'lsa, o'sha tuman overiga zapros beramiz. Agar gostinitsa turgan bo'lsa, o'sha tumanning raisdraviga tibbiy ko'rikka jo'natamiz.
Dedi FHDO xodimi. FHDO bo'limiga barcha hujjatlar topshirilgach, ariza bergan kundan boshlab 1 oy o'tgandan keyin nikoh tuziladi. Yana bir jihati, amaldagi tartibga ko'ra xorijlik fuqaroning O'zbekistonda bo'lish vizasi nikoh tuziladigan kunda haqiqiy bo'lsagina nikoh amalga oshiriladi. Ya'ni vizaning muddati o'tib ketmagan bo'lishi lozim. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziga gul oyi oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oyi oshiq bo'lmasham.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni oshiq bo'lmasham qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtum Qulining 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyazov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyazov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyazov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasam o'zi asli bu daston kimda aytilgan-ku. Maxtum Qulining ketdi.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunday deb aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda. 67-yilda aytgan bo'lsa, 67-yilda, 57-yil shu. 67-yil 50 yoshiga girdi, 50 yoshiga girdi. Urganch shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan tomonidan sotilib ketdi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Men endi Chamadon Otaniyaz 63-yildan to 75-yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan o'yinlarda yellalarini o'ynab turib, aslida ilk qadamimni Otaniyazovni ensemblimdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini, ma'nosini g'ulon etibdilar. Meniki film to'g'risida taassurotlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlasa, ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
bana karan utenleyen vaktimde işleyen sorular işleyen vaktimde misal için mümtaz esirlala ba yerleri soğuk esirlala ba onun için sevgi hakkındaki esirlala ba kimin nasihat esirlaları ba. Abi zaten bir film işleyende şu hemme esirlaların her bir kırrasından tenleyen vaktimde şimdi ustaz bilesin mi köpünce suvaralarını yakışı aitken makamlarını yakışı aitken şimdi şu şimdi ulaklarında makamlar suvaralar sel yine çetesirilen vaktla bulgan kuvveti yüz makamlar ama şimdi şunun için iş köy tenleyen bulsa gerek çünkü tenledi hem makama öterdi şu hem de ise suvaralara öterdi deyip dur mümtaz köy ki bu.
Şimdi koşuk canlı etken ha değil mi Kamil Zareki? Köpüce canlı etken tarla.
Vakfada canlı boğan. Bu 69. yıl bu tuklarını, eriklerini güllettirilen vakti şu Eylül ayları erdi şu. 10. Eylül ayları erdi. Şu vakfada canlı icra boğan. Bu neden bilesi bana? Yani görüyorsun kesin. Körünü diyorlar. Aklıdan kara.
Gavhar Matyakubovaning aytishicha o'tgan asrning 60-yil yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon Otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guziygun oyi oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsud gulran oyi oshiq bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimit tekkina ko'kimtir oynada boshiga do'p kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zing g'oyib zulflari yaldoga oshiq bo'lmasham, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasham. Komiljon Otani yozib ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitadi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Ha, gulren og'a oshiq bo'lmasam, bu shashularni bize işe duruyor vaktinde halkımız talep kılardı. 3-4 mertelep kaytarıp kaytıp gelerek. Ben bir dükkana uğradım. Şimdi hayatta şimdi bağır gepler, yakşı gep, yaman gep. Pinçilik başkaları alıp yazgan da bu şair, bu geplerle.
Ey yaranlar, bir yüzü ayge aşık bulmuşam. Barçalar maksudi, gül ranage aşık bulmuşam. Olmaxon Hayitovga ko'ra bu satırlar Allah'ga işk münacatıdır.
Ha, Abdullah Can, bu esurlar Allah'a aşık olup yazılgan nesiller bunlar. Kudaha aşık olup yazılgan nesiller bunlar, Abdullah Can. Ama bu öyle ki birini sevip, birini yakışık görüp, birini yaman görüp demez. Allah'a aşık olup şairle yazgan bunu.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra Maxtumquloning oshiq bo'lmasam g'azali sufiy shariatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli shariatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maxtumqulini o'sha oshiq bo'lmasam she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyakubova xotirlaydi.
Endi Maxtumquli buyuk shoir bo'lgani uchun netmeyenler, vakti tindura küçülerdi ku, bilmedim ben. Şimdi onun dini dimiz ku, karan şu vaktinden çamıza namaz okurdu. Çamıza atan yazıp namaz okurdu. Öğüte git gel, şu bu patyalanı okup, akidalanı, bir adamlarını doğru yola başlardı. Öğünden alo.
Görüp, iş tutma.
İş tutma. Öğünden bunu baku, işin ne, şarkana hayat olardı. Kızı bilen bir yol kız ama, muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet atan yazma diyen kız bilen bir şey hazır 5. san evvelliyle mektepeydi. Şimdi bir yıl üyüne bağlan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarına rumal orası verip şimdi ne de gülerdi ola. Şarkana hayat var edin onun üyünde.
Ne mi için Kamiljon Otani yazıp Maxtum Kulu'ya müracaat kıyken ben? Bir tuva da köprak.
Şimdi Maxtum Kulu'ya ne etkeni Maxtum Kulu büyük olup şair bu kanka. Hem Maxtum Kulu'nun şiirleri Molla Nefes'in şiirleri halkçıl oladı. Halkçıl. Bir maktum kuluvanız, Navai'ye müracaat etken o, Agahı'ya müracaat etken o. Maktum kuluvanız, köpünçenler şikayet kıl. nesiyet yaşlarım gerek, karılarım gerek, karılarım var yadından çıkıp gitti, doğru mu? Şimdi kal, şimdi ne dedi o ağır rakamazsa, narod mis dedi, halk kim şair bu anda o? Maktım kul. Yine hazıran maktım kulun şiirlerini aytadılar. Bundan kinam aytadılar. Bundan 100-150 yılam aytkan bozalar, hazıran aytdılar. Bundan kin 200 yıl etsem beraber aytadılar onun maktım kulun şiirlerini.
7 kubilet eken bir 14 minutlarga baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kandayı kabul kılan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senet rivajlandı, rock senet rivajlandı, operamız rivajlandı, aferiyetteler rivajlandı, İskra'da rivajlandı, doğru mu? Bu devirde onunla rivajlanan bulmadan ki, bu devirde hem de şey, mikrofonla, mikrofon, jivo, canlı icra bulganı için, fakat işin belent avazda aytıladığın eşrilatçılar kabul kılgan halk.
72 şehriyle min bir dükkana uğradım dedi. Hazırki icraçılar uçuradım deyip işlete yaptı. Şimdi kaysın kabul, karak ayet icra kılınken makul.
Yo, şimdi makarak uçuradım diyen siz Özbekçe, uğradım diyen siz Türkmençe. Bu Türkmen dilinde aytkan ki kötü inçerli. Ama şunu hata aytadılar, uğradım diyen. Biz yine Türkmenistan'dan işledik ki Çamılca Ataniyatı'yla 67. yılda. Türkmenistan'da, o Türkmenistan halk erkeğisini veriyenlekin, Türkmenistan devletini başlıkları olan çakırıp aldılar çamızanak yani. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembeli düzeyin, düzüklerin de 67. yıl Narod Nertis Türkmenistan aldı. Kiyin Başavuz'a varıp durup düzeş Türkmenistan'da çamızı atan yazıp Özbek, Özbek ensembeli düzdü. Görün mü çık yaşlı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan en sembolü Özbek halkı içinde. Ama şu vaktimde şu şimdi köp eşit baktım kulağa neye müracaat etken bu işi gerekiyor. Biz hem bir yavaş kadar kıskanız da o vaktimde. Molla Nefes azad iradı hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar edi. O Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan halk erkeği bollar nekin 3 milletinden ben kişi gerek bu. 3'ünden duydurusu gerek bizim eşrolası bile. Onun 67. yılda birinci mette Aytşu Van Bakuna.
Kino'da bana.
Aytşu'na.
Körgen bana.
Kino filmindeki Aytşu. Şu Aytşu'na ulu bir babacan var bile birinci mette şurada aytken. Hem hiç aşk bulmuşsam mı şurada aytti birinci mette.
Gönlüm eşre yargan mıydım mezlim serada hey. Tartışım ulan bu sedir vokşiman ulu ferhadı hey.
Asli samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda. Chun falak soldi bizni ul kun fano tuprog'ina, dushdi sayrim doimo, Makka Madina dog'ina, bulbul oldim, sayradim, kirdim eramning bog'ina, poyiband oldim u kun g'am elin tussog'ina, yuz balo mehnatli bir savdog'a oshiq bo'lmasam. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi. Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi. Otasining qo'shiqlarini internetda mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti Hofiz ichini dardga to'ldirdi.
Tartışım ulan bu sedir okşiman ol ferhadı hey. Saldı canım işkara canı ciğerim o dey. Vaderi de öttü ömrüm zaya birdim vade hey.
İşkanımız aşık bulmuşam koşuğunu asli samarkandlik Hofiz hazır Kanada'da haydaçlık kılıyotken Bahrom Egamberdiyev icra kılgan. Bir garip aşık menem. Yor seni senden isterim. Keçe kündüz bilin hu haya aşık olmuşam. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni senden isterim. Bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufiy shoirlarda juda ko'p qaytariladigan "Man seni sandan istaram", xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maftunqulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maftunqulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha "Man seni sandan istaraman.
Mana manzilim bog' ichidadir, sahroya oshiq bo'lmasam", bu nima degan?
Tabiiyki, sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq, hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon otani yozib kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi: "Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz". Bu Komiljon otani yozib ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni ashulaga qarab aytsa-da bo'ladi, Komiljon otani yozib qarab aytsa-da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning ashulalarni buyuk ashulachilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishini men bilganmikan, o'zi 69-yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralich bo'lib qoldi. Axir shu kinodan ikki oydan keyin shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75-yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiyku, ular ham bir ijodi nesi ilohiydan keladi, kelganim bo'ldi. She'r ham shu aytilgan ashulada ustozni o'zini aytilib turganmi toza sodir mani yig'lasim kelib ketdi. Shu davrim yodimga tushdi, shu filmdagi vaqtlarim.
qaytarmasdim qulimdan mekona uğradım seyreti bardım felekten la mekona uğradım Sümmeni resma kılıp bir işki kâna uğradım 72 şehir ile bir dükâna uğradım Çünkü ser yerden sefili daya aşık olmuşam Çünkü ser yerden sefili daya aşık